Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, više bitnih događaja u regionu zgusnulo se u samo nekoliko dana. Provokacije na Kosovu i Metohiji, neuspeli referendum u Makedoniji i predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini. Da li je na pomolu smirivanje tenzija ili eskalacija novih kriza? Pitaćemo Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara. U središtu pažnje je i završetak posete MMF-a Srbiji. Šta su bile ključne teme ove runde pregovora i šta je dogovoreno? Gost emisije je ekonomista profesor Goran Pitić sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Dragomir Anđelković, politički analitičar i gost emisije. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Protekli vikend obeležila su dva važna događaja. Subotnje popodne, mirno popodne, prekinuo je upad specijalaca u pratnji Hašima Tačija na sever Kosova. Dan kasnije održan je neuspeli referendum u Makedoniji. Vikend pred nama obeležit će izuzetno važni izbori u Bosni i Hercegovini. Usred svega toga dešava se susret predsjednika Vučića i Putina koji je trajao dva sata i ja bih da krenemo odatle. Vučić je rekao da je dobio političku podršku Ruske Federacije, ali da o konkretnim koracima ne može da govori. Kao dobar poznavalac odnosa dve zemlje, o čemu mislite da su razgovarali?
Mi smo ušli u pregovarački proces sa Albancima, ne mislim sad na briselski proces, već na ovo što je jedna vrsta pokušaja da se dođe do kompromisa. Evidentno smo imali ohrabrenje od raznih zapadnih formalnih i neformalnih centara moći, jednu vrstu asistencije. Nema sumnje da je Srbiji stavljeno do znanja da je kompromis moguć, odnosno da su Albanci spremni ovaj put uistinu da se dogovore. Kada smo ušli taj proces. Mi smo prilično, možda čak i neobazrivo za klasične pregovore, nastupili spuštajući svoje napuštajući odbrambene pozicije. Prvi smo progovorili o podeli Kosova. Znate, mi smo do sada pričali da je Kosovo nedodirljiva naša teritorija, sad pričamo o podeli. Pa smo uveli termin razgraničenja na prilično abstraktan način da se ne zna šta je to. Sve u svemu, Beograd kao da je očekivao da sad Albanci povuku sljedeći korak i da kažu da, mi smo spremni, ovo je veliki ustupak s vaše strane, nema govora da je sever Kosova sporan, pa ajde da vidimo dalje šta ćemo. Odjednom, Albanci zauzimaju jako čvrstu poziciju. Umjesto da pričamo o podeli Kosova i razgraničenju na Kosovu, nameću temu razmene teritorije, pa traže jug centralne Srbije, pričaju o nečemu što je potpuno neverovatno, da menjamo svoje za svoje. Mi bi mogli da dobijemo deo Kosova nazad, a za uzvrat da priznamo onaj drugi deo, i to je pogodba. Ali nikako ne bi mogli da damo dva ustupka, da im damo i deo centralne Srbije i priznamo onaj deo Kosova koji bi bio albanska država kao nezavisan subjekat. To niko u Srbiji normalno ne bi uradio. E sad, zašto sam sa ovim počeo priču o Putinu? Kada se Srbija sa tim suočila i kad je vidjela da su zapadni navodni prijatelji zapravo nas varali kako bi oslabili svoje pozicije, kako bi nas doveli u neprijatnu situaciju da mi nešto nudimo, a da Albanci to odbijaju, Vučić je u takvim okolnostima imao samo jedno rešenje, da ode u Moskvu, da se obrati Rusiji, koja je naš strateški partner, koja je članica Saveta bezbednosti i sprečava ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, da nije Rusija
prosto
davno...
Prosto obnovi taj pregovarački potencijal koji Srbija ima, zahvaljujući Rusiji.
Da podsjeti Zapad da prevara Srbije ipak ne može da bude konačna dok god Srbija ima podršku Rusije. Oni nas mogu u nekoj fazi i da navuku na tanak led, ali mi u vodu hladnu nećemo upasti jer će Rusija da nam priskoči u pomoć i da spreči da proizađe iz svega toga jedan niz negativnih posljedica. Niti će Kosovo ući u Ujedinjene nacije, niti su Albanci u stanju da osvoje sever Kosova, jer ipak srpski narod na severu bi se suprotstavio, država Srbija bi našla mehanizme da im pomogne, a Rusija bi od toga napravila prvorazredno internacionalno pitanje. Tako da Vučić odlazi nesumnjivo u Moskvu u trenutku kad se našao u neprijatnoj situaciji, kada nije više mogao da nastavi putem pregovora sa Zapadom i sa Albancima, jer oni te pregovore ne žele. Moskva je saslušala našu poziciju, znate, i Rusi ponekada, ako sudite sada ako sudite po nekim ruskim medijima, i oni sa skepsom gledaju proces pregovora sa Zapadom, ima ideja, čak u ozbiljnim medijima, ne govorim sada o neozbiljnim, da Srbija okreće se Rusiji kako bi digla svoj pregovarački ulog, kako bi se cenkala, da pokaže Zapadu, evo imamo alternativu, a onda nešto dobije od Zapada, što je legitimno, naravno, do granice dok jedni drugi ne ugrožavamo, dok ne igramo se sa ruskim interesima. Ali kako god bilo, Rusi su ovaj put tražili od Vučića da vrlo jasno kaže šta je Srbija do sada radila, šta su nam namere, kakvi su nam planovi i da vidimo, da vide šta mi od njih očekujemo. Vučić je evidentno taj ispit prošao. Vrlo jasno je obrazložio šta se do sada dešavalo, razuverio je sve koji su sumnjali u našu dobru nameru i konačno s Rusima usaglasio akcioni plan i dobio rusku podršku, što je jako bitno. Jer s tom podrškom ne možemo da izgubimo sve na Kosovu. Mi ovako ne kontrolišemo mnogo, ali ono što kontrolišemo, nastavit ćemo da kontrolišemo. Bitna je naša odlučnost, jer ako se mi povlačimo, ako mi dižemo ruke od sebe, nema te Moskve koja može da nam pomogne, ali ako mi budemo branili svoje pozicije, Rusija je u stanju da nam uistinu priskoči u pomoć.
I uoči sastanka bilo je mnogo medijskih spekulacija o tome da je Moskva zauzela nešto uzdržaniji stav prema Rusiji nakon otopljavanja odnosa Srbije i Amerike, pošto su plasirane te ideje o različitim mogućim rešenjima. Da li tu zaista ima istine i sad da li je ta sumnja do kraja razvejana s obzirom da je Putin, kako smo čuli, prihvatio poziv da poseti Srbiju i da dolazi, mediji pišu, u decembru? Jel?
Znate, Rusija je čvrsto u Srbiju, Rusija apsolutno podržava činjenicu da je Kosovo deo Srbije, da je Kosovo i Metohija integralni deo Srbije i brani našu poziciju po pitanju Ujedinjenih nacija. Rusija brani Republiku Srpsku u smislu da je čvrsto na pozicijama Daytona, znači u skladu je potpuno njeno delovanje sa našim nacionalnim interesima. Kad se radi o jednoj dozi skepse, postojala je u Moskvi jedna vrsta rezerve zbog nekih poteza Beograda koji im nisu bili dovoljno jasni. Pazite, mi smo čuli priču o razgraničenju. Evo, ni meni nije jasno šta razgraničenje podrazumeva. Ako ono podrazumeva da je neko spreman da ustupi Albancima Preševo i Bujanovac za sever Kosova, ja bi protiv svake vlasti koja bi to radila bio protiv. Znači, apsolutno to je neshvatljivo. To je otvaranje pitanje cele Srbije. Ako vi, Kosovo je sporan entitet prema rezoluciji 1244, hteli mi to da priznamo ili ne, ono nije pod našom jurisdikcijom. I sad, možemo se dogovaramo da mi jedan deo Kosova dobijemo natrag, drugi deo prihvatimo da je nezavisan, ali ne možemo celu stvar da prenosimo na ostatak Srbije, jer ako prihvatimo da delimo Srbiju na jugu, onda je cela Srbija odjednom postala sporna, onda to nije podela Kosova, već podela Srbije, sutra neko može da traži sever Bačke i delove Vojvodine sa mađarskom manjinom, neko može da traži delove Raške oblasti Sandžaka sa muslimanskom manjinom i tako dalje. To sigurno Beograd ne bi prihvatio, ja sam uveren da Vučić nema tako nešto u vidu.
To je sve u domenu spekulacije. Albanski političari
tako potenciraju. Je, ali bilo i u našim medijima, a nije bilo zvaničnog demantija. Ja mislim da su Rusi želi to da čuju, tu vrstu demantija, da je to politika Beograda, jer to bi bilo jako opasno i za Srbiju, bilo bi opasno i za Rusiju, jer bi se narušio princip da neke sporne teritorije su lokalizovane, znate, onda odjednom je sve sporno, onda ništa na svetu više nije jasno ako može da se deli tek tako teritorija države kao što je Srbija. Znate, Kosovo je bilo Srbija je bila izložena agresijom i tad je Kosovo okupirano, ali nije ostatak Srbije okupiran. Rusi imaju otvorena pitanja Južne Osetije, Abhazije, Pridnjestrovlja i zainteresovani su da se definiše model za sporna područja. Da se tačno zna, to su sporne teritorije i za sporne teritorije imamo neki model za rešavanje problema, ali ne žele da to bude tako amorfno, tako razvodjeno da se odnosi na svakoga, jer onda je ogromna opasnost za čitav svet. I tu su želi da dobiju razjašnjenja Beograda i očito su ih dobili. Mislim da nema spora da je Beograd zauzeo stav da niko u Beogradu ne pomišlja o razmeni teritorije na taj način. Pričamo samo o podeli Kosova eventualno. Rezultat takvog razjašnjenja je i dalja ruska podrška, odnosno dolazak Putina. Znate, ne radi se tu, ja mislim, ni o čemu drugom, nego da nekada mi nismo dovoljno vični političkom komuniciranju. Da zaboravljamo da neke stvari ipak moraju jasnije da se prezentuju partnerima. U brzini u kojoj se nalazimo, u brojnim problemima od Republike Kosova, od Republike Srpske, Kosova, Makedonije, sa svih strana imamo krize, imamo nesrećan položaj Srba u Crnoj Gori koji su izloženi identitetskom genocidu i u toj celoj geopolitičkoj konstrukciji nekada verovatno povlačimo suviše brzo poteze, ne propratimo ih adekvatnim objašnjenjima za partnere. A Moskva je velika imperijalna sila koja očekuje od svakog ko je njen partner da ju na punom obimu zaokruženo, argumentovano objasni svoje poteze. Tako da...
Dobro, to smo razjasnili. Dakle, politička podrška postoji. Hoću da vas pitam šta Rusija za uzvrat traži od Srbije. Evo, na primjer, odnosima Srbije sa istokom i zapadom bave se naravno i ruski i američki mediji. Washington Post emituje intervju sa Vučićem koji je rađen još letos u okviru serije tekstova u kojima se ovaj dnevnik bavi globalnim uticajem Rusije i istraživanjem, kako tvrdi, pa sad ovo je citat, ruske strategije malih troškova, a velikih nagrada u Srbiji.
Pa znate, ja ne znam kakve to velike nagrade Rusi imaju od Srbije, a da Srbija nema velike nagrade od Rusije. Pa pogledajte, ako nije velika nagrada za nas to što Rusija sprečava ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, ako nije velika nagrada za nas to što Rusija kroz kontakt grupu i veće za implementaciju mira sprečava dalju centralizaciju Bosne i Hercegovine i ukidanje Republike Srpske, pa šta je onda nagrada? Tako da Rusija je nama uistinu partner i saveznik. A kad se radi o ruskim interesima, oni su transparentni. Institut za Jugoistočnu Evropu, Ruska akademija nauka, par excellence naučna institucija koja je i logistika Ministarstva spoljnih poslova, definisala je šta su strateški interesi Rusije na Balkanu. To je tri tačke.
Prva je, od Srbije se očekuje da ne uđe u NATO.
Gledajte, od svih država na Balkanu se tri stvari očekuju, neke su ispunjene, neke ne. Prva tačka je da se ne vodi antiruska propaganda, da se ne stvara u javnom mnjenju negativan stav prema Rusiji. Srbija je tu apsolutno pozitivna. To nije samo stav vlasti, to je stav naroda. Vi ovde nemate skoro nikoga ko je ispunjen mržnjom prema Rusiji. Čak i neke političke stranke koje su krajnje prozapadne i negativne prema Rusiji, ipak nije to antiruski stav u smislu mržnje. To je više geopolitička orijentacija, ali 95% Srba prema Rusiji se pozitivno odnosi. Znači, tu smo apsolutno ispunili ono što Rusi žele. Druga stvar je da Rusi očekuju da ne budu ugroženi njihovi energetski magistralni koridori, znači gasovodi, naftovodi, gde postoje. Srbija je apsolutno spremna da bude deo ruskog magistralnog gasovoda.
Naprotiv, vrlo zainteresovana za to, to je naš vitalni interes.
Znači, tu smo apsolutno na ruskoj poziciji. Treća tačka je sprečavanje širenja NATO pakta. Srbija i Republika Srpska su jedine zemlje Balkana koje su čvrsto opredeljene za neutralnost i protiv ulaska u NATO pakt. Tako da, nesumnjivo, mi ruska očekivanja ispunjavamo.
A kako komentarišete zbivanja oko referenduma u Makedoniji, posebno ocene koje su usledile sa zapadne strane, a po kojima ispada da je narod ogromnom većinom glasao za, a izostavlja se činjenica da je referendum zapravo propao, da je izašlo 30 i nešto posto ljudi.
Prvo, počeo bi sa tim da su svi zapadni političari posjetili Makedoniju ili se izjasnili po pitanju makedonskog referenduma i apelovali na narod da podrži odluku. S druge strane, napadaju Rusiju da se meša. Pa pazite, Rusiji su krajnje uzdržani, naravno da je njima interes bio da ne prođe referendum. Ali ako Rusiji kažu nešto, zašto je to gore nego kada 100 zapadnjaka kaže svoj stav? apsolutno dvojni standardi. Napadi u Rusiju, da se Rusija mešala, a zapravo ti zapadni centri moći već 5 godina ruše vlast u Makedoniji, pa dovode svoju, pa se direktno involviraju u čitav politički proces. Kad se radi o referendumu, Makedonci dobro znaju da ovo nije bio referendum o imenu. Ime je samo forma. Ovo je bio referendum o dve stvari. Prva je da li će ući u NATO pakt ili ne, jer grčki veto za ulazak u NATO pakt može se otkloniti samo promjenom imena. Da su glasali za novo ime, imali bi tu sreću da makedonski vojnici sutra ginu u NATO uniformom u Afganistanu, Iraku i tako dalje. To makedonski narod ne želi. Druga stvar, ako se nacionalno ime Makedonija zameni geografskim, a Severna Makedonija geografsko ime, onda se menja i karakter države, odnosno to učinjenje prvi korak. Neki na zapadu su obećali Albancima da će dobiti Veliku Albaniju. Pošto to u ovom momentu ne mogu da realizuju, traže međurešenja. Pa Kosovo nije pripojeno Albaniji, već postaje navodno nezavisna država. Kad se radi o Makedoniji, tu je namjera da se Makedonija konfederalizuje, da se stvori jedna vrsta konfederacija slovenskih i albanskih kantona. Prva etapa je već uređenja sa uvođenjem albanskog jezika kao državnog na teritoriji cele Makedonije. To je prvi stepen konstitutivnosti. Sljedeće je da Albanci postanu uistinu konstitutivna nacija. Tako da Makedonci su sve to vidjeli i znali su da ako glasaju, ako, gledajte, jednu stvar da odmah raščistimo, veliki broj Makedonaca podržava Zajeva protiv Gruevskog. Oni su politički podijeljeni, ali ti koji podržavaju Zajeva, odnosno protiv VMRO-a i novog lidera VMRO-a, oni nisu za to da se promeni ime zemlje. Oni podržavaju jednu partiju protiv druge partije, ali ne žele da se implementira sporazum sa Grčkom koji trasira put za konfederalizaciju Makedonije i ulazak u NATO. I ti ljudi koji su protiv svega toga, također su se priključili glasačima opozicije i nisu izašli na izbore. Vi kad pogledate sad etničku kartu Makedonije i pogledate izlaznost, vi vidite da su uglavnom izašli Albanci, Turci, Romi i muslimanski Makedonci. Znači, imate i tamo makedonsku grupaciju islamiziranu. Znači, to je otprilike 30% stanovništva. U čisto pravoslavnim krajima Makedonije skoro nikakva izlaznost. I sada, neko sa zapada kaže referendum je uspeo. Pa kako je moguće da referendum uspe ako većinski narod ne podrži?
To je glasanje nogama, kako se to navija.
Referendum na koji bi izašli, primjer radi Albanci na jugu Srbije, pripadnici muslimanske manjine, još nekih manjina, i kažu da su za nešto, a Srbi nisu izašli. Pa ko bi mogao da tvrdi da je to legitiman referendum u zemlji gdje su Srbi ogromna većina i koja je definisana kao matična država srpskog naroda? E, tako isto i s Makedonijom.
Šta će se tu dalje dešavati? Verujete li da je moguće da se ostvari ta dvotrećinska većina u parlamentu, koja je sada neophodna pošto referendum nije uspeo, ili će se ići na nove izbore krajem novembra, i šta bi onda doneli ti novi izbori?
Diplomatski izvori zapadni upućeni u celu situaciju kažu da je Zaje već organizovao grupu od 10-12 poslanika VMRO-a koja je trebala da se otcepi, formira nezavisan klub i da podrži odluku u parlamentu, ali njima je trebao legitimitet, a legitimitet bi dobili da je veći broj građana izašao na referendum, da je 50% građana izašlo i da je doneta odluka referendumska u prilog promjene imena. Tad bi mogli da se ocepe i da kažu mi slijedimo kurs naroda, volju naroda i nismo spremni da se protivimo i inatimo. Ali sad kada je propao referendum, jako je teško poslanicima opozicije koji su spremni da promene stranu, da to urade, jer jako je teško nekome koji je makedonski nacionalista, a VMRO je nacionalno orijentisana stranka, da kaže podržavam odluku protiv koje je većina građana koje ja zapravo reprezentujem. Kažu diplomatski izbori da je Zajev uspeo do sada da nađe četvoricu poslanika. To su, priča se, svote od par stotina hiljada evra koje se daju za kupovinu poslanika da podrže odluku vlade, ali mu fali još desetak.
Tako da izgleda, što je ipak veliki broj.
Veliki
koji
broj
je teško,
izgleda da neće moći da proguraju to u parlamentu.
Dakle, onda izbori.
Šta će izbori doneti? Jer Zajevu je ovo veliki moralni udarac. Znači, diže se ponovo opozicija, odnosno VMRO koji je dugo bio vladajuća stranka, a Zajev sa svojim blokom pada. Ako ide na nove izbore, možda mu bude posle toga situacija još gora, da ima još manji broj poslanika. Tako da, mislim da će u Makedoniji samo jedna stvar izvesna biti, a to je kriza. trajaće kriza i trajaće političko nadigravanje, ali ne verujem da će Zajev sa svojim zapadnim zaštitnicima u ovom momentu, kad kažem zapadni, ne mislim na sve zapadne, podeljen je i zapad tu. Mnogo manje su aktivne neke službe zapadne koje su ranije bile aktivne. Amerikanci se manje mešaju u ceo proces, govorimo o zvaničnim Sjedinjenim Američkim Državama, drugo su specijalne razne službe koje za svoju ruku rade ili pak pripadnici raznih NGO organizacija, ali nije zapad homogen više kao što je bio. Pre nekoliko godina je ceo zapad stao iza Zajeva protiv Gruevskog. Danas pola zapada neće ga podržati na taj način, a gubi popularnost u makedonskom narodu. Mislim da oni koji su preuzeli na sebe tu nezahvalnu obavezu da promene ime države Makedonije i da uguraju Makedoniju u NATO i posle toga je konfederalizuju, neće to uspeti lako.
U nedelju su zaista važni izbori u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju Republika Srpska. Istraživanja daju prednost Miloradu Dodiku ispred Mladena Ivanića za člana predsjedništva i prednost Željki Cvijanović za mesto predsjednika Republike Srpske u odnosu na Govedaricu. Kako vi predviđate ishod?
Pa znate, ja mislim da nema nikakve dileme da će Dodik pobediti, da će Željka Cvijanović pobediti, jer znate, istraživanja su takva da se obično pravi neki uzorak prema populaciji koja postoji prema popisu stanovništva. A vi u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj ili Federaciji, imate mnogo manje pripadnika manjina zapravo na terenu nego što je na papiru. U Republici Srpskoj veliki broj muslimana koji su došli na popis stanovništva autobusima, avionima iz Švedske, Amerike, Austrije, ne žive u Republici Srpskoj i neće izaći na izbore, a kad se rade istraživanja, onda se uzorak takav pravi da ispade kao da su tu. Tako da nema dileme da, pošto će manjine uglavnom glasati za Ivanića, odnosno Govedaricu protiv Dodika i Cvijanovićke, jer je stav SDA i nekih zapadnih centara moći koji ih podržavaju da se radi na obaranju Dodikove vlasti. Znači, ti ljudi, pošto realno neće izaći na izbore, bitno modifikuju rezultat. Tako da sigurno Dodik pobeđuje. On i prema većini istraživanja ozbiljnih agencija vodi sa 5-6%, Cvijanovićka sa sličnim procentom, nekad je to 2-3%, ali stalno su u prednosti. Još kad se uzme u obzir da deo tih opozicijnih birača nisu tu, znači pripadnici manjina, Dodik sigurno pobeđuje. Sad, imamo jednu vrlo prljavu igru. Neke agencije sistematski plasiraju, to su agencije iz Beograda, odnosno neki istraživači koji za njih rade, sistematski plasiraju laži posljednjih dana da opozicija vodi sa 10%. A to se radi zato što su planirani nemiri te noći. Odmah će izaći neki predstavnici opozicijnih stranaka i u 9 sati uveče će reći da su izbori pokradeni, s namerom da krenu u proteste. A znate, u Bosni i Hercegovini, gdje imate zapadne posmatrače, OHR, zapadne snage oružene, faktički NATO samo, preobučene u mirotvorne snage, pa ne može niko da pokrade izbore. Potpuno je jasno da je to jedna prljava kampanja kako bi se Dodik satanizovao i kako bi se pokrenule demonstracije. Kakav će biti uspjeh tih demonstracija vidjet ćemo, a ja se nadam da neće biti veliki, da je narod u Republici Srpskoj svestan da nema smisla rušiti svoju državu. Ja razumijem da su mnogi nezadovoljni Dodikom, znate, kogod na vlasti u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj, Republici Srpskoj bio, ima mnogo nedostataka, kogod bio. I uvek postoji razlog za nezadovoljstvo. Ali jedna je stvar biti nezadovoljan vlašću, a druga je rušiti svoju državu. Ovi što sada sa zapada podupiru promjene, njima je cilj da otkoče proces centralizacije Bosne i Hercegovine. Do 2005-2006. čitav niz ingerencija Republike Srpske, oko 70 ingerencija, vojska, državna bezbednost, mnoga pitanja iz domena fiskalne politike, oteta su i prenete su na Sarajevo. Kako je Dodik učvrstio se na vlasti, on je taj proces sprečio. Nijedna ingerencija više nije oteta. Prošlo je već skoro 15 godina od početka tog procesa učvršćivanja Republike Srpske. Zapadni centri moći sad žele konačno da sklone Dodika i zato pokreću veliku ofanzivu protiv njega.
I zato su to toliko prosto važni izbori, jer mnogo toga je.
Znate, to nisu izbori za, manje više za Dodika, manje više za bilo koga od nas.
Ali za Republiku
država.
Srpsku, da. Imajući u vidu, evo samo kratko, sve o čemu smo razgovarali, kakva jesen nas očekuje? Smirivanje tenzija ili eskalacija novih kriza?
Pa imat ćemo jednu fazu eskalacije, ali da li će ona trajati, to ćemo videti. I mislim da su različiti slučajevi. U Republici Srpskoj mislim da će biti neko vreme tenzije, ali ne velike. Nema, po mom mišljenju, tamošnja opozicija snagu da napravi velike probleme. Kad se radi o Makedoniji, tu će trajati kriza i mislim da će biti i jesen i zima vrlo, vrlo užareni. Što se tiče Kosova, tu niko ne zna. To je takva zona geopolitička da tu možemo da imamo i smirivanje, i eskalaciju, cik-cak dešavanja, ali svakako će tenzije trajati.
Hvala vam najlepše.
Hvala
što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Dragomir Anđelković, politički analitičar. Slede reklame, a zatim u studiju ekonomista profesor Goran Pitić, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević. Jedno od pitanja na koje tražimo odgovor je šta su bile ključne teme u razgovorima sa MMF-om i šta je dogovoreno.
Eko. 50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamdesetdvogodišnja Ružica Ljubisavljević iz Ćovdina kod Petrovca na Mlavi oslepela je pre 40 godina. Živi sama i uprkos svemu veruje da život ima smisla.
Danju ne vidim ništa, a kad sanjam, sve vidim, sve mi dobro, narod vidim, ljude vidim, pa mi dobro kad vidim, pa mi žao kad se razbudim.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Časova 34 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan vam želim, ja sam Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje je završetak posete MMF-a Srbiji. Šta su bile ključne teme ove runde pregovora i šta je dogovoreno? Gost emisije u središtu pažnje je ekonomista Goran Pitić, profesor na fakultetu FEF-a. Profesore Pitiću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan.
Srbija i MMF su posle uspešno završenog trogodišnjeg stand-by aranžmana u julu ove godine ušli u novi aranžman, instrument za koordinaciju politike koji predstavlja nefinansijski aranžman, ima savetodavnu ulogu i prevashodno je orijentisan na sprovođenje strukturnih reformi. Upravo su završeni 10-dnevni razgovori s delegacijom iz Vašingtona. Šef misije MMF-a James Roof pohvalio je makroekonomske rezultate koje je Srbija postigla u prethodnom periodu i izjavio da MMF očekuje da će realni rast BDP-a Srbije ovoj godini dostići 4,2%, u narednoj godini 3,5%. Šta je vaš utisak posle ove posete, s obzirom da ćemo u toku razgovora pričati i o drugim temama o kojima je bilo reči to na pregovaračkom stolu?
Pa i vi ste sami rekli da je on prvo pohvalio makroekonomske rezultate, drugim rečima postoji jedan eho, rekao bih, ovog prethodnog aranžmana, gde je Srbija uspešno završila taj aranžman. Nesporno, drugim rečima, svi ti osnovni makroekonomski pokazatelji su bili i iznad očekivanja po pitanju aranžmana, što je super i za nas, naravno, a i izvanredno za fond, u smislu, eto, još jedne od zemalja u kojoj ta vrsta politike se pokazala, da kažem, beričetnom, ako mogu tako da kažem. Rekao bih da je, s druge strane, ovo je tek početak tog novog programa, znači za koordinaciju politika, tako da otprilike, ja mislim da je rezultat ovih dešavanja ovih dana je u stvari, eto, jedna mala reminiscencija na ono što je bilo, startna osnova koja je u tom pogledu dobra, naznak je, opet, rekli ste, rasta bruto domaćeg proizvoda od 4,2. Ne zaboravimo da otprilike neke projekcije za ceo Zapadni Balkan su oko 4%, znači ceo region je otprilike u nekoj zoni, da kažemo, oporavka, i na nama je da budemo jako pažljivi kako da obezbedimo taj održivi rast od oko 4%, jer će i druge zemlje očito se takmičite u tom kontekstu. Rekao bih, znači, jedna dobra atmosfera, očito jedno korektno razumevanje u kom pravcu to sve ostalo može da ide. Naravno, teme su takve prirode da nisu baš sve podjednako lake za izvedbu, jer neke stoje već decenijama dugo, prisutne. Dolazimo na teren onoga što zahteva ozbiljnu odlučnost da se uradi, gde neretko u poslednje vreme toga baš i nije bilo u prevelikoj meri.
S obzirom na činjenicu da je postignuta makroekonomska stabilnost, sagovornici su se složili da su u narednoj godini prioritet i ubrzanje strukturnih reformi. Koje su po vašem mišljenju najvažnije? Koje treba prvo sprovesti? Evo, upravo ste rekli nešto što dugo nije.
Pa jeste, to mislim da to su već, svi smo naučili, čak ne mora čovjek da bude veliki ekonomista ili neki poznavalac baš šta znači stvarno strukturne reforme, ali ne zaboravim, pored tih strukturnih, da kažem, pomenute su i institucionalne reforme, one se predviđaju u tom paketu, pa ću evo reći otprilike na što se odnosi. Glavni deo se odnosi naravno na privatizaciju i restrukturiranje onoga što je u ovom milionom obliku vlasništvo države. Verovatno da najveći zalogaj se odnosi na hemijski kompleks u tom kontekstu. Počelo se sa pričama oko Petrohemije, oko MSK. Neke teme su za sada skinute sa dnevnog reda, znači zahvaljujući kineskim investicijama. PKB je otišao,
Al-Dahri.
Tako da jedan deo, da kažem, te državne imovine prelazi u ruke institucionalnih investora. O tome možemo pričati šta je koliko dobro, ali je svakako da posebno Bor i Smederevo su dve teme koje Ja lično mislim da je dobro da su se pojavili strani investitori. Ja sam zagovornik inače da u društvu u kome nedostaje kvalitetno korporativno upravljanje, u kome država se nije pokazala kao dobar upravljač na mnogim segmentima od financijskog do privatnog, da je jako poželjno da se što pre otarasimo tog tereta državnog vlasništva, jer mi jednostavno nemamo infrastrukture koje mogu da obezbede efikasnu državu u tom kontekstu. Nismo mi ni Francuska, nismo mi ni Nemačka i zato mislim da je dobro da privatni sektor što pre preuzme dominaciju u mnogim segmentima privrednih aktivnosti. Ali pored ovih tema, tu je korporativno upravljanje, znači tu je pitanje i EPS-a i nekih drugih kompanija tog profila. Ne zaboravimo, ako se ne varam, dosta, odnosno jedan nemali broj državnih zvaničnika, ne samo u ovom sastavu, nego i ranije, uvijek je smatrao da je jedan od najkrupnijih zalogaja kad je u pitanju restrukturiranja javnih preduzeća EPS. EPS je jedan konglomerat, jedna složena celina, ne samo ekonomski, nego i senzitivna je politički. I zahteva, kažem, ozbiljnu reorganizaciju. Sa železnicama se negde odmaklo. Tako da su to teme u jednom delu. Drugi deo je vezan za, da kažemo, nešto što treba da obezbedi stimulativnije poslovanje za privredu. To se dominantno odnosi na reformu poreske administracije. To nam predstoji u suštini. Tu ima puno tema. Igrom slučaja ja sam uključen u nekim temama koji su vezane za aktivnosti NALED-a u okviru Saveza za fair konkurenciju. Ja vodim tim koji se odnosi, koji prati realizaciju i radi na tome na nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije. To je također jedna od tema. U okviru toga se radi na puno ciljeva u okviru fiskalnog sistema.
A neki od njih možete nam reći sad?
Da, jedan deo toga je deo i fondovog interesovanja. Da. Neki dan smo imali baš sastanak upravo sa gospodinom Rufom iz fonda.
Dobro.
Tema je bila proširenje obuhvata fiskalizacije i online fiskalizacija. Drugim rečima,
kako bi se smanjila siva ekonomija.
Tako je. Znači, to je veoma jednostavno. Onog trenutka kada se ostvari promet, taj promet se registruje online varijantom. I ne samo to, nego algoritmom i naravno softverima na kojima se radi, izrađuje se softver, moći će da se napravi, što je najvažnije, analiza rizika onih koji su predmet potencijalne inspekcije, a ne da svaki 5 dana neko visi u nekoj kompaniji pa se pojavljuje non stop, nego se na bazi analiza rizika procenjuje gde inspektori u stvari treba da idu.
Naša treba obrate
pažnje. Jeste. To je jedan segment, drugo je, znači uopšte pitanje nadzora, monitoringa, pitanje zahvata i efikasnosti sudstva u tom kontekstu kad je u pitanju realizacija. Onda druga tema je tema reforma parafiskala. Mi znamo da imamo, ako se ne varam, preko 350 raznih vrsta naknada, taksi, koje su ne samo na lokalnom nivou, nego ih ima i na republičkom nivou. I to je problem koji zahteva prvo registraciju svih tih nameta i uvođenje kalendara poreskih obaveza koje kompanije, bez obzira na veličinu, treba da imaju kad je u pitanju poreska uprava. To bi značilo da kompanije onda imaju predvidiv, jel tako, način kako da poimaju u kom svetu poreskih nameta žive. Tu se dosta veoma malo uradilo. I treći segment je segment koji se odnosi na stimulativne mere privredi, kao što je bilo pitanje registracije sezonskih radnika, što je uvedeno, i pitanje stimulativnih mera za početnike, koje je počelo u stvari 1. oktobra, gde je relativno mali obuhvat sada, ali je ovo pilot projekat u kome na godinu dana se oslobađaju oni koji počinju svoje biznise u određenoj grupaci stanovništva, sa idejom da se to malo više proširi. I ima još jedan segment koji se odnosi na pitanje, i mislim da je to dobar pravac, to je već najavio ministar financija, možda se radi o jednom malom smanjenju, to je prepolovljavanje ovih doprinosa koje su za nezaposlene, što je neko rasterećenje od 0,75%, čime se smanjilo poresko opterećenje za 1%. Deluje da je malo procentualno, ali ako je to početak, da kažem, ozbiljnih razmatranja kako da se rasterete tereti za zarade i kako da se reformiše posebno deo koji se odnosi na doprinose, u ovom slučaju mislim verovatno prvo na doprinose za zdravstveno osiguranje, koji iznose nešto između 5-6% i čijom reformom bi se opet omogućilo s jedne strane da se rastereti teret za poslodavca, ali s druge strane da se nametne potreba reformisanja Republičke zajednice za zdravstveno osiguranje i svega onoga što trenutno sigurno ne funkcioniše na optimalan način. Znači, to je važan segment, reforma poreske uprave, borba protiv sive ekonomije, korporativno upravljanje u javnim preduzećima, restrukturiranje tih preduzeća i deo institucionalnih reformi koji se odnosi na reformu pojedinih institucija, tu se misli između ostalog na Agenciju za osiguranje depozita i verovatno još neke agencije koje danas verovatno posluju u nekom suboptimalnom.
Uopšte na stimulativne mere privredi.
Jeste. Taj deo, kažem, je dominantno vezan za neku vrstu rasterećenja, poreskih opterećenja koji su, kažem, već najavljeni kroz ovo za smanjenje doprinosa za nezaposlenost.
Spomenuli ste EPS. Kako komentarišete prosto jedan pozitivan utisak misije MMF-a? Rekli su da je ostvaren značajan napredak u celokupnom energetskom sektoru, poboljšano je finansijsko stanje javnih preduzeća, pre svega EPS-a i Srbijagasa, sa dostignutim procentom naplate od 100,7%, jedan od zahteva MMF-a bi je podizanje naplate na više od 96%. Prosto, da li vam se čini da je došlo do nekog koraka napred u energetskom sektoru?
Pa, ono što je meni poznato, to je da je Srbijagas stabilizovao neke segmente vezane za kreditna dugovanja, da je tu došlo do poravnanja, odnosno isplate onih nekih preostalih dugova koji su bili dominantno prema Ruskoj federaciji, i da Srbijagas danas ima povećano interesovanje banaka u odnosu na ranije za finansiranje njihovih kreditnih potreba. Naravno da kad su u pitanju ti veliki sistemi, ja više nego ne sumnjam da tamo ima i takako posla da se uradi. Nemam podatke ja lično za to da li i koliko je u EPS-u povećana naplata, vrlo moguće. Za mene je mnogo važnija tema, da kažem, pitanje stabilnosti i obezbeđenja stabilnosti i proizvodnje uglja i svega onoga što smo imali probleme pre neku godinu, čime je, kada je pala proizvodnja uglja i kada je EPS u stvari imao smanjenu proizvodnju, da je došlo do ozbiljnog pada GDP-a u zemlji, što su sve izazovi koji govore o jednoj krhkoj stabilnosti u suštini, da i danas kad imamo 4% rast GDP-a i nešto iznad, da prosto treba kažem probati da upravo tim strukturnim reformama dođemo do situacije da to bude održivo, jer smo do sada ne malo puta zavisili upravo od energetike i poljoprivrede. I u energetici ono što sigurno tek predstoji, to je pitanje, da kažem, restrukturiranje EPS-a kako u organizacionom smislu, iako je ona postavka napravljena, ali suštinsko restrukturiranje i čišćenje od onih non-core delatnosti koje su uvek opterećivale EPS, ima tu i, da kažem, političkih tema, vezanosti naravno za ono što je vezano i za Kosovo i sve ostalo, ali ako je urađen deo koji je vezan bar za povećanje naplate, naravno da je to,
da je to pozitivno, pozitiv.
ali stavljajući sve to u kontekst onoga
dovoljno
što je vezano za MMF, kako da vam kažem, kad imate puno dobrih stvari koje ste iskusili u prethodnom periodu, kad imate naznaku na toj liniji da će se stvari odvijati još uvijek dobro, a to je suficit budžeta na opštem nivou do kraja godine i predviđeni mali deficit naredne godine, što i dalje ukazuje, znači, na neku rezervu, potencijal za finansiranje određenih aktivnosti, onda su neke teme još uvek na početku lakše. Ja verujem da će vremenom ti zahtevi biti još rigorozniji, posebno pošto će se svi oni normirati u nekom vremenskom periodu. Ako sam dobro razumeo, tema hemijskog kompleksa predviđena je upravo već za početak naredne godine, tako da će vlada imati čime da se bavi, naravno, jer su to teme koje su godinama bile na neki način ipak nerešive i sad dolaze na dnevni red u ipak jednom finalnom, ja mislim, obračunu, rekao bih, u narednih 2-3 godine.
Pretpostavljam da slušalce najviše zanimaju teme koje su takođe bile na stolu u razgovorima sa MMF-om, a to su penzije i plate, pa evo da pođemo od penzija. Čuli smo od ministra financija da će penzije biti od 8 do 13,3% veće svim penzionerima. Znamo da je pre nekoliko dana ukinut zakon o prevremenom umanjenju penzija. Dobijena je saglasnost MMF-a za to, za razliku od stava Fiskalnog saveta kada je reč o toj indeksaciji penzije.
Pa da, nažalost, tema penzija je dobila tu kontroverznu priču i u stvari je dobila već od 2008. godine. I tada su sa povećanjem penzija koje su, što je urađeno u jednoj, rekao bih, ne ekonomskoj računici, nego više verovatno u političkoj računici, otvorena jedan prostor koji je nastavio da se kontaminira, ako mogu tako da kažem. Tako da je on u trenutku potrebe fiskalne konsolidacije dodatno narušen rešenjima koja su diskriminisala neke, a davala druga prava drugima, a onda opet sada se rešava na način koji sigurno ne potire sve te, da kažem, nepravde ili činjenja prema jednim ili prema drugima, opet određenim linearnim ili manje linearnim kretanjima. Ono što je krajnji rezultat, što je vjerojatno najinteresantnije za naravno one koji primaju penzije, jeste da se time očito, sad su tu razne računice, neki govore da se nije ni dostigao onaj period pre smanjenja, neko jeste. Te računice treba da pokažu oni koji se time bave. Meni je u svemu ovome interesantno to da je ukinuta ta formula koja za koju od onih koji to poznaju i koji meni govore da nije to najbolja odluka, ja sam sklon da im poverujem da ovo rešenje nije optimalno. S druge strane, uvedena je, što je opet ipak neka ograda, uvedena je ograda da ne može da se probije neki procenat u odnosu na BDP, tako da s te strane određena diskrecija je ipak blokirana. Opet govori se o tome da je ovo relativno privremeno, tako da ako sam razumeo da negde 2020. godine bi trebalo ta formula da se vrati. Tako da se radi o jednoj relativno ili nedovoljno objašnjenoj meri koja je unela dodatnu, rekao bih, kontroverzu razumevanja šta se dešava u penzionom sistemu. Meni je indikativno, naravno, da Fiskalni savet, koji to sigurno najbolje prati, se nije složio sa tim načinom i mislim da je u interesu vlade da upravo sa onim telom koje je nadležno za prvo praćenje tih mera, da nađe razumevanje razrešenja kako sistem, da kažem, postaviti da bude dugotrajno održiv, da ne bude politički inficiran i da ne budu naravno ugroženi penzioneri po bilo kom osnovu, jer jednostavno to su stečena prava. Oni su već nekoliko puta ugroženi bili po tom osnovu, jer su im neka stečena prava bila ukidana. Ja više nego razumem potrebe za fiskalnom konsolidacijom i profesionalno smatram da je trebalo raditi ono što je radio prethodni ministar financija u smislu reduciranja troškova na strani javnih financija. Da li je najbolje urađeno, nisam siguran, ali s druge strane morao je kolač da se izduva, da se smanji, jer jednostavno je prethodno bio otvoren na način na koji nije trebalo. Ali nažalost gomila anomalija nije dovela do konačnog razrešenja da mi sad imamo neki stabilan sistem za koji smo sigurni da ide pravcem koji se neće brzo menjati, a ne zaboravimo, iza tog sistema stoji skoro 2 miliona ljudi ili koliko već penzionera ima, koji skoro 2 miliona ljudi koji su svoj životni vek završili, u tom kontekstu računaju da stečena prava treba da ostvare i zato treba jako voditi računa kako im se neka nova prava dodaju, isto tako kako im se ta stečena prava nekim opet van zakonskim rješenjima oduzima, jer ne zaboravimo, najveći deo svih ovih promjena dešavao se van zakonskih rješenja, a Zakon o penzijama je upravo onaj zakon koji definiše kada i kako se menjaju osnove za promjenu svih prava u okviru penzionog sistema.
Očekuje se da će se do kraja oktobra znati koliko će biti povećanje plata u javnom sektoru u narednoj godini. Dakle, tokom ove misije i o tome se razgovaralo. To je jedna od reformi na kojoj se radi već 4 godine. Koliki je pomak, po vašem mišljenju, načinjen u reformi sistema plata, s obzirom da 420.000 ljudi treba, koji su zaposleni u javnoj upravi, treba da dobiju platu na osnovu složenosti posla koju obavlja, odgovornosti, rizika i drugih kriterijuma.
Da.
Dakle, da li će novi sistem omogućiti pravičnije povećanje plata?
Ja nemam potpunu informaciju dok se stiglo. Naravno da znam u tom razrezu platnih razreda da je pokušaj da se upravo složenost poslova i kvalifikacije da se samere i da se napravi razlika i time oslobodi prostor i za novo zaposlene, napravi i razlika u postojećim strukturama i na neki način da se unese energija u javni sektor i da neko ima razloga da radi kvalitetnije i da se bori za svoje radno mesto. Ja se prisjećam u vreme dok je ministar za lokalnu upravu bila i javnu upravu bila gospođa Udovički, ona je pokušavala tada da sameri koliko mi imamo ljudi uopšte zaposlenih u javnom sektoru. Setimo se da se govorilo od preko 700.000 ljudi, pa se došlo negdje i na 500.000. Znači, mi nismo znali koliko u državi, koliko u javnom sektoru radi ljudi. Mi nismo imali inventar. Znači, kao što nemamo uglavnom ni inventar svoje imovine. Država verovatno ima negde inventar, ali u suštini upravljanje tom imovinom je kritično, zato što imamo i situaciju i u određenim finansijskim institucijama i određenim preduzećima, gde smo imali u suštini da predstavnici države kao neko ko je zadužen za praćenje kvaliteta upravljanja u određenim kompanijama, jer treba da odbrane akcijski kapital države, da jednostavno su te kompanije propadale i da je taj teret išao na teret poreskih obveznika. Znači, negde država, još jednom kažem, ne pokazuje se kao najbolji upravljač u onome što ima. Tako je bilo u javnoj upravi i onda je taj posao rađen. Mislim da je dosta kvalitetno taj posao odrađen. Već tada se razgovaralo o platnim razredima. Mislim da taj posao nastavljen, razrađen i od nečega mora da se, da kažem, počne. Da li je to savršen sistem, vidjet ćemo. Ja ne mogu sada da ga procenjujem. On će dovesti očito do nekih razlika. Znate, ako imate platu nastavnika od 40.000 dinara ili 45.000 dinara, sad napraviti dramatično raspone između onoga koje je direktor, pa onda nastavnik, ne znam, koji ima 6 časova ili 5 časova i tako dalje, sa spremom mastera ili sa spremom diplomiranog nekog nastavnika, neće to biti prevelike razlike, naravno, teško je napraviti razlike na jednom malom nivou, ali dobro je da se uvedu određene razlike koje ja verujem da od ovog sistema možemo da počnemo, da vidimo kako funkcioniše, verujem da ipak to bolje od onoga što je do sada postojalo, koje je uglavnom bilo linearnog karaktera.
Tema razgovora bila je i stanje u javnim financijama, je li planiranje budžeta za 2019. Na što bi po vašem mišljenju trebalo obratiti posebnu pažnju pri tom poslu?
Pa pre svega da ne rasipamo ono što je stečeno. Znači, nekako mi se čini da smo, iako svesni toga koliko je truda trebalo da stignemo do ovog cilja i da smo svi, da kažem, bar profesionalci koji se bave ovim poslom, pozdravljamo to što je došlo do konsolidacije u javnim financijama. Mislim da na neki način puno tema se pojavilo koje mogu da pojedu taj stečeni, tu stečenu dobit. Puno je najava o velikom rastu plata, upravo o svemu onome što je vezano za javni sektor. Ne smemo da zaboravimo da sve što se dešava u ovoj zemlji ne stvara država, stvara biznis, stvaraju kompanije. Znači, mi moramo da vodimo računa o tome da nije poenta da održimo državnu infrastrukturu, nego je poenta da održimo privatni sektor. To podrazumeva da, i mislim da je dobra naznaka, bar koja je došla od ministra financija, da će se u velikoj meri posvetiti u narednoj godini temi koja je vezana za stimulativne mere u samoj privredi. Opet da ne odemo u tom pravcu negde sa nekim subvencijama preteranim, da favorizujemo neke industrije ili neke, da ne biramo mi šampione rasta, razvoja što smo radili u 70-im, 80-im, nego da pustimo tržištu da pokaže ko je stvarno šampion, a da se država malo skloni sa strane. Čini mi se da svuda pokušava da bude prisutna. Ja razumem ovaj deo koji je vezan za strane direktne investicije, iako i on ima svoje limite, jel? Nesporno je da smo tu sigurno u ovom regionu najjači kad su u pitanju priliv stranih direktnih investicija. Puno je subvencija dato u tom kontekstu. Taj model ne može da opstane dugoročno. Znači, model privlačenja investitora na subvencijama je limitiranog karaktera i troškovno je zahtevan. Konačno vidjet ćemo sa nekim velikim investitorima kao što je Fiat i neki drugi šta se dešava i koliko smo mi uspeli da nakon subvencija obezbedimo da taj investitor ostane. Jer ako je nakon subvencije taj investitor ostao zato što je ovo interesantno tržište, zato što ima dobre talente koje može da pronađe, zato što država mu omogućava da kada ode u administraciju, kada ode na šalter, da ne mora da čeka, kada treba da plati određene račune, može da uradi klikom na mobilni telefon, da taj e-government, elektronska vlada, funkcioniše kako treba, da kada dođe negde da mu neko ne traži 100 dinara zato što treba da mu izda neki papir itd. itd.
Pa da, i rekli ste na početku da je ovo tek početak pregovora.
Naravno.
Za koordinaciju politika. Profesore Pitiću, isteklo nam je nažalost vreme. Punovoru, još jednom da kažem, gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje bio je ekonomista Goran Pitić, profesor na fakultetu FEFA. Prijetno večer žele vam Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.